banget
kayak
sih.
Gini deh, kita mau bangun rumah nih, bangun rumah, terus kita tuh nyewa arsitek. Pak, saya mau ini saya punya foto rumahnya pengen kayak gini ya, gitu. Kita nih diskusi nih kayak gini, terus tiba-tiba kita ngatur dia, Pak, nanti ininya apa, masang semen, batanya sama semennya tuh harus kayak gini ya Pak, ya harus bener ya, nanti ininya gini-gini, kita ikut ngatur caranya dia, padahal dia jauh lebih tahu daripada kita. Arsiteknya bakal kabur nggak?
Kesel
lah. Yaudah, didiamin, ditinggalin, bener nggak?
Iya bener.
Aku yang ngerasain itu, aku ngatur sama Allah waktu itu, makanya selama berbulan-bulan aku nggak dapat solusinya gitu.
Welcome to Podcast Halaman Rumah, podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Halaman Rumah dengan gue, Aisyri Hadatul. Wah, Tete, apa kabar?
Baik, ya Allah,
alhamdulillah. Ini baru pertama kali lo ketemu.
Oh iya.
Tapi pas pertama kali udah banyak banget ngobrol sebelumnya. Teh, kenalin diri dulu nih.
Oh ya, aku yang langsung kenalin nih. Oke. Hai teman-teman, aku Rida. Apalagi nih, Teh?
Cie, namanya sama. Aku panggilan di rumah juga Rida.
Oh ya. Aku apa nih? Terus apa lagi?
Terus kegiatan sekarang apa nih, Teh? Terus Tete, sekarang tuh lagi ngapain sih? Ngapain nih? Kita lagi podcast ya, Teh?
Oh iya.
Terus kesibukannya sekarang lagi apa?
Sekarang kesibukannya aku sebagai seorang apa ya, owner di bisnis aku.
Entrepreneur.
Amin, insya Allah. jadi kita punya produksi spray bed cover. Namanya, kalau akunnya boleh disebut?
Boleh dong, boleh.
Ya, akun kita @elvara_id. Kalau secara dari Elvaranya tuh sebenarnya baru mulainya di Januari kemarin. Cuman kalau bisnis kita mulainya sebenarnya udah dari hampir 7 tahun yang lalu.
7 tahun yang lalu.
Jadi Elvara nih baru terlahir kembali di Januari kemarin.
Masya Allah ya, jadi sekarang aku bintang tamunya itu seorang businesswoman.
Masya Allah, amin.
Nanti aku insya Allah meneruskan, Teh. Nanti jadi makanya sekarang tuh pengen banget metik ilmunya dari Teteh.
Oh, Masya Allah. Amin.
Iya, terus itu perjalanan bisnis awal gimana tuh, Teh? Sampai memutuskan kayaknya kan, berarti 7 tahun yang lalu ya?
Iya,
memulai
betul.
Bisnis, itu gimana tuh? Ceritanya, ceritain dulu dong.
Kalau sejarahnya sebenarnya aku tuh terjerumus sebenarnya ya, terjerumus ke dunia bisnis.
Terjerumus ke dalam jalan yang benar ya?
Iya, alhamdulillah.
Tersesat ke dalam jalan yang benar.
Alhamdulillah. Jadi kalau mungkin sekarang teman-temannya Teh Riha atau Teh Riha sendiri atau yang lainnya gitu ya, banyak yang merasa aku pengen bisnis tapi aku nggak punya
modal.
Apa ilmunya,
yeah.
Aku nggak punya modal, aku nggak punya basic
banget.
Aku nggak ada keturunan orang bisnis,
yeah, bisa
aku pun di posisi yang sama waktu itu, okay. Gitu, jadi sama sekali nggak ada basic bisnisnya, nggak punya. Hampir 90% keluarga aku di dinas ya, PNS.
Oh,
ya.
Oh, pada PNS.
Ya, gitu. Modal juga nggak ada, terus juga ya udah jelas keturunan juga nggak ada gitu.
Berarti ini bener-bener totally zero, dari bener-bener dari nol banget.
Betul, dari nggak tahu itu apa namanya dropshipper, apa namanya reseller tuh aku nggak ngerti sama sekali. Ongkir tuh apa sih? Ongkir aja nggak paham. Oh, ongkir tuh ongkos kirim ya gitu.
Tahun 2013 ya emang belum.
Iya, belum. Waktu itu online shop memang udah ada, cuman nggak se-booming sekarang.
Yeah.
Kayaknya setiap orang yang aku ketemu pasti kalau sekarang punya bisnis online apa kan gitu ya, kalau sekarang.
Yeah.
Kalau dulu masih sangat jarang banget gitu.
Aku masih kelas 10 SMA pada saat itu.
10 ya?
Iya, kelas 1 baru masuk.
Berarti cukup jauh.
Tapi mukanya hampir sama.
Ada yang masuk kayak gitu.
lanjut.
Iya, lanjut terus. Jadi sebenarnya apa kita cerita detail nih?
Iya dong.
Aku detail tapi nggak terlalu panjang ya.
Iya. Inti-intinya kali ya.
Inti-intinya. Jadi dulu 2013 pertama kali punya HP Android. Jadi dulu kalau orang udah punya BBM, aku nggak punya BBM. Jadi aku punya BBM-nya tuh di Android.
Di Android.
Bukan di BlackBerry.
Udah ada itu ya? Android BBM di Android. 2013.
Iya udah ada, oh, udah ada. Baru ada. Jadi orang pada punya BlackBerry nih, aku nggak pernah punya gitu. Jadi pas pertama kali beli sih handphonenya tuh satu berdua sama suami gitu.
Oh, udah nikah nih?
Iya udah
nih. 2013. Iya udah nikah. Oh iya, ada cerita di belakangnya nanti. Oke, lanjut.
Jadi kita sekarang fokus ke bisnisnya dulu nih.
Bisnisnya dulu.
Oke, jadi waktu itu HP-nya masih satu berdua sama suami. Jadi kalau misalnya suaminya kantor dia bawa, ntar pulangnya aku yang pakai gitu.
Ya Allah, kan. Sweet banget.
Karena emang nggak ada budget buat beli yang lain gitu kan. Terus abis itu lihat di kontak BBM kan banyak yang invite kan waktu itu. Kok ini aku lihat kok hampir semua yang invite tuh kok akun jualan online ini apaan sih orang gitu kan?
Pusing sendiri
macem-macem.
Ya.
Macem-macem. Kok hampir semuanya jualan, pusing kan? Tiba-tiba ada teman, dia teman satu jurusan waktu itu. Oh ya, aku belum belum kasih tahu ya.
Belum.
Ini waktu pertama kali mulai bisnis aku lagi ngajar. Jadi aku jurusannya aku kuliah jurusan Pendidikan Bahasa Sunda di UB. Dan waktu itu ngajar di tahun ketiga gitu. Jadi sambil ngajar aku sambil jualan online kecil-kecilan waktu itu. Terinspirasi dari teman aku yang satu jurusan juga. Dia ngajar, harusnya ngajar, tapi karena ikut suaminya yang kerja di pertambangan di luar pulau, dia akhirnya gak kerja, ngurus anak, dan dia sambil jualan online. Dan aku tanya, dia kan gajinya udah 25-30 juta ya waktu itu ya suaminya.
Kok masih nyari uang gitu kali ya pikirnya, yeah. Kok masih nyari uang gitu.
Kok masih mau kan, waktu itu pikiran aku yang namanya dagang tuh masih malu, gengsi, dagang tuh kayak orang butuh kayak gitu kan.
Bener sih, bener-bener ya, ya.
Yang pantasnya dagang tuh yang tidak tercukupi sama suaminya kan. Kalau dia kan udah mapan, kok masih mau sih gitu. Makanya aku kepo kan, tanya-tanya lah, kok bisa sih Put gitu. Terus online shop tuh gimana sih sebenarnya? Dia jelasin perlahan gitu. Dia jelasin dropshipper tuh enak. Aku sekarang di Kalimantan tapi bisa kirim barang dari Bandung ke Riau, nggak usah ribet segala macem. Oh emang bisa ya kayak gitu? Dulu kan belum paham tuh.
Belum paham benar-benar.
Terus tanya-tanya segala macam. Akhirnya aku tertarik, ya udah aku mau coba jualan Put gitu. Kirim gambar-gambarnya sama harganya. Aku coba jualan. Singkat cerita cukup lumayan lah ya. Ada yang order 1-2 gitu. Enak juga ya ada yang transfer kan gitu. Akhirnya jalan.
Senang sendiri ya.
Iya. Meskipun waktu itu nominalnya baru 111 ribu gitu ya, 112 ribu, tapi udah senang banget.
Udah senang banget bener. Ngerasa, kan awal ya Teh.
Iya. Kan kalau ngajar sebulan sekali dapat duitnya. Ini kayak, tiap hari ada transferan nih gitu kan. Jadi lumayan seneng. Dan suami bilang waktu itu dia kayaknya tangan kedua apa ketiga deh, jadinya pastinya mahal. Kalau kamu mau serius bisnis ya udah kamu cari produsennya gitu. Cari produsen, aku cari-cari di Facebook, di Google, di mana-mana gitu ya. Akhirnya dapet dan berjalan lah. Sampai waktu itu kena tipu sama satu supplier. Jadi udah jalan berapa bulan gitu ya, aku lupa persisnya. Kena tipunya itu bukan tipu kita kirim uang dia bawa kabur, bukan. Tapi misalnya ini aku punya, waktu itu punya customer dari Riau, bukan baru, sama Kalimantan, Balikpapan.
Wah jauh-jauh juga ya.
Iya, total omsetnya itu sekitar 4 juta kalau gak salah. Aku store uangnya, barangnya tuh belum dikirim-kirim, lama banget dari situ. Tapi akhirnya dikirim. Tapi yang keterimanya tuh jauh banget dari yang di order gitu. Barangnya beda banget, terus juga kondisinya bladus. Pokoknya
udah gak layak untuk dijual lah ya.
Dan aku yang waktu itu masih mental bisnisnya masih belum terbangun tuh nangis-nangisnya udah
pasti
jelas.
Pasti sih itu mah.
Orang belum dapet profitnya segitu udah harus nombok segitu kan. Waktu itu bisa aja kan aku maksudnya ya udahlah enggak usah ambil pusing, ya udah kan itu bukan tanggung jawab aku kan gitu. Tapi aku enggak mau gitu. Aku enggak mau jadi orang yang kayak tidak bertanggung jawab gitu.
Jadi khawatirnya juga malah jadi kayak gak amanah atau gimana ya gitu ya.
Betul, jadi itu tuh kepikiran banget, nangis-nangis, marah-marah sama suami gitu. Ngerasa dijerumusin sama dia kan gitu.
Alhamdulillah suaminya sabar ya Teh.
Dan dianya iya, alhamdulillah banget. Dan dia malah bisnis tuh biasa kayak gini gitu. Insya Allah kamu tuh bersyukur punya customer yang baik. Alhamdulillahnya sih customernya memang baik-baik semua gitu. Jadi
Masya Allah, makasih mudah banget.
Aku keep in touch banget sama mereka. Setiap hari aku teleponan, aku jelasin kalau sebenarnya yang kondisinya tuh suppliernya yang begini-begini. Pokoknya aku tiap hari komunikasi sama mereka biar mereka nggak ngerasa aku jauh, menjauh gitu atau menghindar gitu.
Bentar, menarik nih. Mungkin yang bisa diambilnya adalah ini kejujuran dari tetehnya juga sih. Jadi ke customernya. Jadi kenapa mereka juga tetap keep in touch kayak gitu ke teteh,
ya kan? Alhamdulillah.
Ya, lanjut ya.
Ya gitu. Terus akhirnya kan marah-marah tuh, marah-marah, nangis tiap hari gitu. Terus ngeganti uang dari mana? Terus suami aku bilang, kamu mau pilih yang mana? Mau lanjut bisnis atau stop di sini? Kalau mau stop, ya udah, kamu nggak akan lanjut lagi gitu. Maksudnya kamu, tapi kalau kamu mau lanjut, mungkin kamu akan jauh bisa lebih besar daripada sekarang gitu. Ini mungkin si kasus ini, peristiwa ini bisa jadi ya batu loncatan buat kamu gitu ya. Kalau kamu berhasil melewati ini, kamu akan pasti bisa melewati hal-hal yang lainnya gitu. Dan bisnis tuh akan mengajarkan banyak hal buat kamu gitu. Jadi dulu tuh dia bersikuku untuk aku terjun ke dunia bisnis supaya aku nggak fokus ke, kalau pulang sekolah aku suka curhat yang hal-hal gak penting gitu, ngelihat orang lain ada yang ngomongin si A si B, menurut dia tuh jangan gitu gitu. Maksudnya kalau kamu fokus ke hal yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih produktif, kenapa enggak energinya dialihin ke situ gitu. Jangan energi kita tuh terkuras dengan
gara-gara permasalahan orang lain.
Iya gitu ya. Iya bener. Jadi dia tuh emang sebenarnya niat awalnya itu. Terus tiba-tiba peristiwa itu, ya udah, mungkin ini ada jadi jalan, salah satu jalan batu loncatan buat kita. Terus gimana kalau misalnya kita lanjut, terus gimana gitu? Ya udah, tinggal kita cari distributor kainnya di Bandung tuh pusatnya banget gitu. Ya tapi kan itu di Jakarta, aku dengan segala alasan gitu ya.
Intinya mah pokoknya lagi memenangkan pendapat sendiri ya,
gitu ya. Membenarkan gitu ya, mencari gitu. Pembenaran gitu. Iya. Terus nanti kalau udah ada kainnya, yang jahitnya di mana? Yang jahitnya siapa? Bikinnya kayak apa?
Aduh, kan ya, waktu wanita, itu tuh begitu emang.
Itu banyak alasan nih.
Kan?
Jadi waktu itu bikin yang ketipu tuh yang cover-cover tutup galon, tutup kulkas yang cantik-cantik gitu kan. Dan itu yang aku bayangin bikinnya tuh susah gitu. Enggak semudah bikin baju atau spray gitu kan. Jarang banget ada yang bikin kayak gitu. Akhirnya dia bilang, kalau mau gak usah mikir, gak usah banyak mikir, hayo gitu. Kita cari dulu, ntar step selanjutnya gimana nanti gitu. Asalkan kita berani dulu aja. Bandung tuh surganya tekstil lah ya gitu,
bener,
ya.
Orang
lain di luar sana banyak yang
ke
mau Bandung, ke Bandung gitu.
Bener.
Yaudah akhirnya cari, alhamdulillah Allah mudahkan banget ya. Ternyata nggak harus yang cari-cari kemana-mana, langsung ada yang nunjukin gitu. Oh iya, pusatnya tuh di situ gitu. Kita datang, ternyata wow, ternyata emang bener. Maksudnya tuh ini yang selama ini aku cari gitu ternyata. Disitulah, terus gimana yang jahitnya kan?
Iya.
Ya akhirnya singkat cerita, ada saudaranya, kita juga modal beli mesin. Modalnya dari mana? Minjem waktu itu dari koperasi kalau gak salah. Uang buat beli mesin jahit.
Mesin jahit?
Dua mesin jahit kalau gak salah gitu.
Tapi sebentar, itu yang waktu pas tete kan yang sempat sebelumnya tuh kain nih, kain juga yang jual kain itu juga.
Iya.
Nah itu kan kata tete kayak bahannya itu udah gak bisa dijual lagi. Nah itu gimana? Itu berarti tete kan punya kerugian kan?
Iya.
Berarti menutupi itu.
Iya betul. Itu barangnya udah keterima sama customer-customernya, tapi tidak sesuai order. Jadi ya udah.
Kan bayar tuh dengan harga segitu mereka juga.
Iya. Tapi aku jadi barang yang sudah dikirim dari Jakarta tuh tetap di mereka. Aku nggak ambil. Silakan dipakai buat apa aja gitu ya. Dan aku ganti dengan barang yang baru yang sesuai orderan gitu. Tapi prosesnya panjang juga. Aku sampai tidur di, aduh panjang banget deh, perjuangannya luar biasa. Aku tidur di rumah tukang jahit sampai jam 10 malam gitu. Kadang pulang ngajar, aku langsung kesana.
Oh, tetap masih ngajar?
Ngajar, sambil ngajar, sambil kalau istirahat balesin chat. Kalau pulang ngajar, aku ke rumah tukang jahit. Suami kan waktu itu masih kerja ya. Kerja, dia pulangnya malam. Aku nunggu dijemput sampai kelaperan, tidur di ubin tanpa alas. Pokoknya itu hampir setiap hari aku alami gitu. Untuk perjuangan ya, membangun bisnis gitu. Memang gak mudah, dan aku gak kebayang kalau aku bisa seperti itu. Aku orang yang dari dulunya latar belakangnya cukup dimanja sama orang tua gitu. Dan aku gak, dan itu tuh tanpa disadari gitu. Oh ya, aku udah
karena
sekuat
keadaan
ini
ya,
iya
karena
gitu
keadaan.
Karena mungkin rasa tanggung jawab sih waktu itu ya gitu.
Terus udah kayak gitu tuh tadi ketemu sama beli mesin jahit, ketemu sama tukang jahitnya. Lalu gimana tuh?
Habis itu aku jualan ke orang-orang yang dikenal, ada temen aku, dia jualnya juga jago. Habis itu dia jadi reseller, terus suamiku juga dia kalau misalnya ketemu sama teman-temannya sambil promosi. Terus temennya ada yang butuh misalnya buat dia mau lahiran tuh tapi gak punya uang, ya udah ngambil dulu aja bed cover waktu itu. Jadi singkat ceritanya dari produk home set kita tiba-tiba bikin set bed cover gitu. Spray terus bed covernya masih ngambil dari Bandung. Jadi kita beli kain buat bikin spray, kita bikin spraynya di rumah produksi kita, bed covernya dari Bandung. Jadi waktu itu ngambil bed cover tuh kalau 10 bed cover kan pakai motor kan.
Iya.
Depan, belakang, kanan, kiri.
Masyaallah.
Dan hujan-hujanan Rancaikek macet kan?
Iya, banget.
Banjir.
Iya.
Kebanjiran. Bolong pula bed covernya. Jadi bolong-bolong kan kena knalpot sama kena apa tuh? Bawah gitulah pokoknya. Pokoknya belum dapat untung, masih terus sangat berjuang di situ. Hujan-hujanan, panas-panasan, pegel banget nih.
Pasti.
Bed cover kan di belakang kan?
Iya.
Di tali-tali.
Di depan, belakang, samping semua dipegang ya Teh.
Itu perjuangan itu cukup panjang juga. Sampai intinya kita ada dari mulut ke mulut dulu gitu. Online jalan, di sekitaran Garut juga jalan gitu. Nganter-nganterin barang. Semua kita lakuin sendiri gitu, dan itu prosesnya berapa tahun ya? 2 tahunan lah ya.
Berarti benar-benar berdua sama suami?
Iya, dan lebih banyaknya aku, karena suami kan kerja. Masih kerja gitu.
Oh, tapi bawa motor sendiri? Kalau untuk ngambil barang apa?
Iya, kadang bawa motor sendiri, kadang sama suami gitu.
Harus jadi Wonder Woman memang.
Yes, jadi ngajar, terus juga
ngerjain di rumah,
bisnis di rumah juga gitu. Yeah. Itu kadang ya tidak mudah juga sih.
Benar,
kadang ngerasa sangat berdosa sama suami, terkadang lebih fokus ke urusan bisnis daripada rumah tangga juga gitu. Kayak gitulah.
Yeah. Itu aduh, segmen rumah tangga nanti ya. Soalnya sedikit bocoran, ini sampai pernikahan 8 tahun ini tetehnya ini masih sangat so sweet loh sama suaminya.
Ya, masih pacaran ya?
Masih pacaran terus.
Abis itu apa ya?
Itu yang cerita Tata bisa sampai ke Nariba itu gimana tuh?
Nah itu tahun kedua.
Tahun kedua. Kan?
Waktu kita tuh di berapa bulan, belum setahun, omset kita tuh udah 55 juta aja ya. Yang Tata inget ya, 55 sampai hampir 100 gitu ya. Di setahun pertama. Nah karena kita ngerasa udah cukup sustain gitu ya, katakanlah gitu ya, udah cukup. Kayaknya kita harus punya rumah gitu ya. Harus punya rumah. Jadi waktu awal nikah ngontrak dulu karena enggak mau hidup dari apa ya istilahnya, enggak mau membebani orang tua.
Orang tua.
Padahal orang tua maksa banget, tanah di rumah luas banget mau bikin rumah segimanapun mangga gitu ya, istilahnya gitu ya. Di suami juga ada, sok mangga tinggal diisi dan segala macam. Tapi kita gak mau, memilih untuk ngontrak
udah
aja.
Udah komitmen pokoknya, udah pahit, manis, nah, asam garam kayak gitu tuh ditelan berdua gitu kali ya.
Padahal dari dulu aku memang terbiasa
hidup enak termasuknya.
Sampai nikah pun makan masih sama mama gitu. Masih gak istilahnya gak mandiri gitu ya. Cuman ya setelah nikah Masya Allah, Allah berikan kekuatan ya, untuk maksudnya bisa langsung pisah, langsung harus ngurus semuanya sendiri gitu. Terus ngurus suami, ngurus rumah tangga, harus masak segala macam. Alhamdulillah langsung bisa gitu.
Alhamdulillah.
Nah setahun, kalau nggak salah tahun kedua tuh langsung memutuskan untuk ngambil perumahan kan. Udah jelas riba sih itu kan, minjem modal. Untuk terus juga aku ada tabungan, ditambah lagi dari ngambil tambah modal dari perbankan juga. Ternyata kalau di DP-nya waktu itu sekian, ternyata 3 kali lipat dari DP kan pengeluarannya untuk renov ini dan lain-lain gitu. Akhirnya minjem lagi ke bank, terus juga cicilan yang lain juga. Itu cicilan pokoknya 1 bulan hampir 15 juta.
Wow. Cicilan 15 juta itu apa aja Teh?
Itu rumah, perbankannya dua, leasingnya iya, terus apalagi ya, koperasi, arisan, pokoknya tuh kita tuh keringet tuh, maksudnya hasil keringet kita tuh
nggak kerasa apa gimana
banget. Rumah tangga juga sering banget cekcoknya.
Oh,
itu efeknya tuh banyak banget deh,
kerasa kerasa, kerasa
banget banget. Ngerasa hawa dalam diri tuh
ada panas
panas gitu, cepet emosi banget. Terus juga karena kan tiap hari tuh kita mikirin, aduh tanggal sekian kita udah dikejar cicilan ini, tanggal sekian dikejar cicilan ini, segala macem gitu. Pokoknya nggak tidur, nggak
nyenyak ya,
nyenyak siang hari juga nggak. Maksudnya ya emang bener sih, apa sih itu kan, maksudnya hina banget ya kalau punya hutang, apalagi riba gitu loh. Duh, itu pengalaman terpahit sih.
Tapi tetap masih tetap menjalankan bisnis yang spray itu
sampai vakum akhirnya.
Sampai vakum.
Apa sampai vakum.
Drop lagi, maksudnya sempat down lagi.
Drop. Sempat drop karena memang penjualan lagi turun, tapi kan cicilan tetap jalan waktu itu. Sampai akhirnya itu berapa tahun ya? 2 tahun kalau enggak salah. Itu tahun berapa ya? Tahun ke 3.
Tahun ketiga.
Tahun ketiga sampai yang vakum itu ya. Tahun ketiga karena memang ya singkat ceritanya ini tuh perasaan penjualan makin naik, tapi kok duitnya kemana gitu kan.
Oh,
karena gak berkah kan.
Kayak gak keras. Iya bener yang tadi ya, gak kerasa ya, gitu ya.
Gak berkah gak.
Oh tapi
kemana.
Pendapatan mah terasa terlihat
banyak,
gitu naik.
Banyak naik. Banyak tapi gak tahu kemana gitu. Gak tahu kemana uangnya. Terus juga jadi hawanya tuh jadi hedon. Ngerti gak sih hedon tuh? Karena ngerasa duit ada terus. Hampir setiap minggu kita makan di luar. Pokoknya gitulah.
Foya-foya lah.
Iya bener
gitu ya,
aku mau apa aku bisa gitu. Pokoknya gitulah. Jadi hawanya ke diri tuh memang jadi
beda.
Beda. Beda banget. Beda banget gitu.
Sampai teteh menyadari kalau itu kayaknya ini ada yang salah deh, ini kayaknya bukan sesuatu hal yang benar. Itu gimana tuh?
Nah itu sebenarnya udah beberapa lama ya, sampai akhirnya paman tuh ngasih tahu. Dari dulu kan paman aku nih yang paling selalu ngasih motivasi gitu. Bahkan dari waktu zaman di Garut, pokoknya jangan sampai kuliah di Garut gitu. Kalau kuliah harus di Bandung karena bla 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 segala macam. Dia tuh selalu support banget, full supported gitu. Nah, ternyata si pamannya dia ikut satu seminar tentang riba. Gitu, dia ikut dan dia tuh ini si manggilnya Neng ya. Si Neng tuh harus pokoknya harus ikut gitu ya. Harus ikut seminar ini. Dia nelpon, dia nanya-nanya kondisi gimana ya. Ini sudah cukup vakum sih, tapi debt collector masih pada nagih kan gitu. Karena ya udah lama gak di, telat bayar dan lain-lain gitu.
Oh sempet tuh, sempet-sempet telat bayar. Sempet, ibaratnya kayak dikejar-kejar juga.
Banget. Banget. Aku sampai depresi setelah itu ya. Nah, abis itu paman aku menyarankan untuk ikut ada pelatihannya seminggu. Pelatihan lepas dari riba, tapi juga kita bisa apa ya istilahnya, bisnis tanpa riba lah ya gitu. Aku ikut pelatihannya seminggu, dari situ ada lagi nih lanjutannya sebulan gitu. Waktu itu apaan sih ini, enggak gitu kan, apalagi bisnis kita dalam kondisi yang tergoncang, kita harus fokus bisnis, jangan fokus pelatihan gitu. Ternyata ya itu jalan dari Allah ya. Merasa jadi orang yang Allah pilih untuk di karantina sebulan itu gitu, justru dan sebulan itu apa namanya, sampai ditagi debt collector dan lain-lain, ancaman itu ada gitu. Tapi aku bersyukur nggak sampai yang kalau orang lain ada ancaman pembunuhan atau apa segala macam, kita nggak ada sih. Maksudnya kalau ancaman iya sih, nanti kita bawa polisi ya dan lain sebagainya, itu sering gitu ya dari banyak debt collector gitu.
Tapi itu berarti benar ngejalanin, dikejar-kejar tuh sama suami juga, dikejar bareng-bareng.
Iya.
Berarti tapi, ikut pelatihan juga bareng-bareng?
Bareng sama suami. Karena oh iya, waktu kita dalam kondisi yang hampir vakum, itu kita berdua memutuskan resign justru dari kerjaan gitu.
Wah, kenapa tuh?
Ya karena ini tanggung jawab kita gitu. Kita kalau kita kerja, tanggung jawab kerja tuh hanya kita, maksudnya hanya untuk diri kita sama Allah sama keluarga gitu bisa ya. Tapi kalau bisnis itu ngerasa tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada itu gitu.
Tapi kan sih? Pada saat itu posisi Tata tuh kayak lagi dikejar-kejar juga kan, berarti butuh uang dong Teh pada saat itu.
Betul
dan
banget.
Dan sedangkan Tata sama suami memilih untuk resign gitu.
Betul. Dan itu sangat-sangat ditentang sama keluarga, sama orang di lingkungan kerjaan juga. Kalau orang di lingkungan pekerjaan aku sih nganggapnya aku jadi mohon maaf. Jadi sombong gitu, mentang-mentang apa udah bisnisnya udah maju terus tiba-tiba gak butuh sama uang sedikit gitu, mereka anggapnya gitu. Tapi justru aku resign karena aku harus menyelamatkan banyak orang gitu. Gimana ya, waktu itu kan jadi banyak karena orang banyak yang order nih, katakanlah misalnya gimana, ada 100 orang yang order nih. Terus si uangnya tuh aku pinjem buat bayar cicilan dulu misalnya gitu. Uangnya tuh aku pinjam buat bayar cicilan untuk ini dan itu gitu segala macem. Berarti kan ordernya tuh terabaikan karena tidak diproses kan, karena uangnya dipakai buat bayar ini itu kan. Nah mereka kan selain aku ditagi-tagi sama debt collector, aku ditagi-tagi juga sama customer. Kebayang dong customer telat satu hari aja marah-marahnya kayak apa. Customer tuh jauh lebih jahat daripada debt collector loh.
Iya sih, benar.
Iya. Udah ada yang maki-maki, wah segala macam tuh.
Kok Nenek gimana sih? Kok Nenek telat banget? Baru juga padahal sehari gitu ya, iya, tapi udah betul. Udah bisa sampai kayak
kalo
gitu.
Kalau ini
gitu ya.
Udah telatnya sebulan dong, kayak apa gitu. Jadi ya udah kita harus fokus ngeberesin ini, meskipun nggak tahu tuh ngeberesinnya tuh harus kayak apa tuh nggak tahu.
Jadi kayak stuck gitu.
Iya, stuck. Bener. Nah selama aku akhirnya ikut pelatihan kan, pelatihan selama sebulan. Di situ tuh yang dibangunnya pertama adalah spiritualnya dulu, ya ketahui dan kita sama Allah gitu ya, keyakinan kita sama Allah.
Jadi pelatihan apa tuh?
Itu namanya Muslim Business School. Sekarang udah nggak ada sih.
Muslim Business School.
Itu pertama spiritual dulu, yang kedua adalah personality.
Personality.
Yang ketiga baru finansialnya, baru bisnisnya gitu. Jadi yang pertama kita dibiasain untuk sholat duha, one day one juice, tahajud, udah pasti sholatnya harus tepat waktu gitu. Itu yang sampai sekarang alhamdulillah aku merasa beruntung banget ketemu sama pelatihan itu, karena itu benar-benar yang tadinya aku biasanya sholatnya dinanti-nanti. Setelah itu aku langsung alhamdulillah ya, mudah-mudahan istiqomah ya.
Amin ya Allah.
Nah yang sholat tuh pokoknya begitu adzan tuh udah siap
gitu ya.
Gitu.
Ngebuka cakrawala banget ya.
Banget Masya Allah. Dan dari situ ya memang Allah bukakan jalan-jalan ya. Meskipun memang panjang juga tuh dari sebulan itu tuh. Berdarah-darahnya tuh luar biasa.
Sebulan dengan keadaan, berarti pemasukan gak ada dong?
Gak ada.
Nekat juga ya berarti?
Iya, kita tuh orang yang nekat banget.
Nekat dan tekad memang beda tipis. Tapi iya mereka kalau beriringan benar-benar jadi kuat.
Iya benar. Dari awal kita nikah, kita memutuskan untuk ngontrak, kita ditentang juga sama keluarga, terutama keluarga aku ya. Kan malu, orangnya orang ibu sama bapak kantornya deket sama kontrakan gitu, masa anaknya ngontrak di sepetak gitu kan. Ya maaf ya gitu, maksudnya emang itu bikin malu lah katakanlah gitu
bener,
ya.
Iya benar.
Tapi kita nekat gitu. Yang kedua, orang kalau punya tabungan jangan, kalau punya uang, ngapain beli mesin jahit gitu? Mesin jahit gak ada gunanya, mau dijual juga gak bisa. Mendingan beliin batu, beliin pasir, beliin buat kumpul-kumpul buat bikin rumah gitu. Tapi kita nekat juga gitu. Banyak hal-hal yang kita sebenarnya bertentangan sama keluarga, tapi kita tidak melawan gitu, tidak membangkang. Kita cukup minta doanya dan kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa gitu. Kayak gitu
sih. Itu banget sih Masya Allah. Aduh ini aku bener-bener ibaratnya jadi sekalian dapat pencerahan tentang pranikah ya.
Oh iya Masya Allah.
Bener gak sih?
Iya, bener kan?
Terus lanjutin tuh Teh. Udah kayak gitu kan, tadi tuh di tete yang di karantina lah ibaratnya ya, di karantina tuh selama itu udah gak dapet pendapatan kayak gitu, terus juga harus mikirin orang lain betul. Gitu
dan tapi, diteror tiap hari dan, tiap waktu dan,
tapi Tete itu
nginep di sana karena kan di Garut tuh udah gak aman, di Garut tuh udah pada dikejar sama debt collector dong, sama customer dong. Jadi aku memilih tinggal di
karantina itu,
iya di situ.
itu apa kekuatan terbesar teteh bisa sampai sekuat itu bareng suami? Maksudnya melewati hal itu semua.
Kok Masya Allah apa ya?
Apa coba? Itu kan ibaratnya kalau mungkin kita throwback ya, kayaknya bisa jadi ini sesuatu hal yang gak mungkin deh gitu. Iya gak sih teteh?
Iya.
Kan di titik kayak udah mau depresi gitu kan. Bener.
Jadi waktu sebulan itu pokoknya full kalau lihat HP bergetar aja itu langsung panas
gemeter.
Dingin, gemeteran, panas dingin, saking ya hampir depresi ya. Melihat handphone diteror terus sama banyak orang, sama banyak debt collector gitu.
Tapi membuat hubungan teteh kan tadi sebelumnya katanya pas ketika terkena riba, hubungan teteh juga kayak kerasanya itu ya, panas. Tapi selama panas teteh karantina itu banyak hal yang
makin panas. Makin. Sebenarnya
terus gimana tuh?
Jadi aku tuh orang yang waktu selama aku ngerasa suami aku orang yang dia nggak pernah mau meminta bantuan sama keluarganya gitu. Untuk misalnya minjem uang buat cicilan misalnya dia paling anti gitu. Jangankan sama teman, sama keluarganya juga nggak mau.
Pokoknya selama masih bisa sendiri harus bisa sendiri.
Iya. Sementara waktu itu aku mikirnya, ini nggak realistis kan kita nggak ada penghasilan, mau dapet dari mana gitu. Aku juga sebenarnya beberapa kali ditanggung, istilahnya ditransfer sama mama, sama ibu juga gitu, sama keluarga aku kan. Aku maksudnya kenapa dari keluarga aku gitu kan, intinya gitulah. Itu cukup panas sih gitu. Jadi ya itu apa ya, tensi tertinggi lah kalau dalam rumah tangga tuh di situ.
Oh, berarti waktu pas karantina itu bener-bener bukan justru dikirain aku nih awalnya dikirain Riha tuh jadi lebih adem gitu. Oh, tapi malah justru memuncak.
Iya, setelah itu. Tapi kita istilahnya kalau ngobrol sharing biasa, cuman kadang-kadang aja kita berantemnya sampai tensi tertinggi gitu. Itu di situ.
Akhirnya ketemu jalannya itu gimana tuh untuk bisa ini deh kayaknya harus ngelewatin ini setelah karantina atau gimana
tuh? Nah, setelah karantina orang udah pada pulang ke kotanya masing-masing, kita masih tinggal di situ, masih numpang.
Asik karena, lumayan.
Karena nggak punya, maksudnya mau kemana kan? Memang rumah waktu itu udah direncanakan dijual. Jadi kita selama karantina tuh berpikirnya semua masalah akan selesai jika rumah dijual. Dan itu sangat menduakan solusi. Allah kan.
Sebenarnya bukan solusi ya?
Iya, sangat. Dan itu mungkin justru dari situ Allah semakin mempersulit. Karena yang bikin masalah kamu selesai bukan rumah,
tapi kembali kepadaku. Iya, kata Allah gitu ya, maksudnya kembali kepadaku.
Iya, dan waktu itu yang selalu ditekankan sama coachnya adalah tingkatkan ketakwaan kamu sama Allah gitu. Tingkatkan ketakwaan kamu sama Allah. Aku ngerasa waktu itu belum terbuka pikirannya. Maksudnya gimana sih, kan aku udah sholatnya tepat dalam macem gitu, aku udah lakuin gitu.
Sempet
ngerasa
meronta gak sih, apaan sih orang? Iya tadi kata ya, udah ngelakuin tapi kok aku gak ngasih jalan aja gitu.
Nah gitu.
Sempet ada posisi itu.
Karena ternyata yang aku dapat ya waktu itu ternyata bukan yang salah, yang menurut aku nih ya, ini balik lagi menurut aku yang mungkin gitu Allah kabulkan jalan, Allah berikan jalan keluar tuh bukan hanya secara ritual. Kalau sholat tuh kan ritualnya sebenarnya kan,
bener,
ritual
bener,
kan
bener.
5 kali sehari dan lainnya itu ritual gitu. Bukan hanya itu, bukan hanya juga kekuatan doa. Kalau misalnya kita tiap sholat, tiap waktu dalam hati kita kuat berdoa nih, ya Allah kasih jalan keluar dong dan lain-lain gitu. Bukan itu ternyata yang aku rasain ya, justru kekuatan keyakinan yang bikin kita, yang bikin Allah kasih jalan tuh itu mungkin. Karena selama aku sebulan karantina sambil aku berdoa sama Allah, aku gak yakin. Aku mikirnya masih yang, ya Allah mudah-mudahan rumah itu bisa dijual biar aku bisa bayar semua utang riba aku. Paham gak?
Iya, ngerti banget. Jadi kayak secara gak langsung, terus secara gak langsung kita iya tadi kayak menduakan, jadi kayak meragukan.
Satu meragukan. Menduakan Allah. Ketiga kita ngatur Allah juga.
Ya Allah,
bener, gak?
Bener banget.
Kayak
sih
gini deh, kita mau bangun rumah nih, bangun rumah. Terus kita tuh nyewa arsitek. Pak, saya mau ini saya punya foto rumahnya pengen kayak gini ya, gitu. Kita nih diskusi nih kayak gini, terus tiba-tiba kita ngatur dia, Pak, nanti ininya apa masang semen, batanya sama semennya tuh harus kayak gini ya Pak, ya harus bener ya. Nanti ininya gini-gini, kita ikut ngatur caranya dia, padahal dia jauh lebih tahu daripada kita. Arsiteknya bakal kabur nggak?
Kesel
lah. Ya udah, didiamin, ditinggalin, bener nggak?
Iya bener.
Aku yang ngerasain itu. Aku ngatur sama Allah waktu itu, makanya selama berbulan-bulan aku nggak dapat solusinya gitu.